Sata aastat jah on siin koguduses kuulutanud Jumala sõna. Ja sada aastat on alati avatud ka piibel ja nii avame tänagi piibli ja loeme sisse juhatuseks kirjast Galaatlastele teisest peatükist salmid 15-21. See ei ole nüüd kõige lihtsam tekst, nii et kuulake tähelepanelikult, aga kui ka mõnest asjast aru ei saa, ärge muretsege, eks me hiljem seletame neid asju, mis on kõige olulisemad. Meie oleme sünnilt juudid ja mitte pattused paganate seast. Aga teades, et inimene ei saa õigeks käsutegudest, vaid üksnes Kristuse Jeesuse usu kaudu, oleme ka meie uskunud Kristusesse Jeesusesse, et me saaksime õigeks Kristuse usust ja mitte käsutegudest, sest käsutegudest ei saa õigeks ükski liha. Aga kui otsides õigeks saamist Kristuses, meiegi osutume patusteks, kas on siis Kristus patuteenija? Ei sugugi mitte, sest kui ma jälle ehitan üles selle, mille ma olen maha kiskunud, siis ma teen enese üle astujaks. Sest mina olen käsu läbi käsule surnud, et ma elaksin Jumalale. Ma olen ühes Kristusega risti löödud. Ent nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minu sees. Ja mida ma nüüd elan lihas, seda ma elan usus Jumala pojasse, kes mind on armastanud ja on isenese andnud minu eest. Ma ei tee Jumala armu tühjaks, sest kui käsu kaudu tuleks õigus, siis oleks Kristus ilma asjata surnud. Muidugi ei mõisteta kõikjal ja kõigi inimeste poolt neid salme kuigi hästi. Ja need on ühed sellised salmid, millega vahel ka minu meelest alusetul süüdistatakse adventiste. Vaata näed, nemad püüavad nüüd käsutegude läbi õndsaks saada. Ma usun, et sellised inimesi on olemas, kes saavad neist asjust valesti aru ja mitte ainult adventkoguduses, vaid kõikides kogudustes. Miks muidu mindi kloostrisse ja miks muidu võetakse tänapäevalgi ette palverännakuid ikka selleks, et mingid tegusid teha ja arvatakse, et need teod siis nende õndsusele kaasa aitavad. Aga nagu Paulus siin rõhutatud ütleb, meid mõistetakse õigeks armust usu läbi, mitte käsutegude läbi. Kuulekusel Jumala käskudele on hoopis teine koht. Nendega meie ei teeni ära lunastus. Kuid me tuleme selle juurde veel täpsemalt. Kõigepealt ma tahaksin teid viia ajas tagasi üle 70 aasta. Kujuta ette, et oled juut ja elad Austrias 1930. aastate lõpus. Adolf Hitler, kes on oma poliitilise karjääri tipus, on otsustanud puhastada maailma juutidest. Ma usun, et see juutide näide soovib siia hästi, sest meie loetav tekst algas ka juutidest. Eks ole, me oleme sünnilt juudid ja mitte patused paganate seas. Nii et seal Austrias elas ka juute 30. aastate lõpus, Hitler aga tahtis maailma vabastada juutidest. Ja sinul on võimalus kodumaalt põgeneda kusagile kaugemale. Kas on midagi, mis takistab sul seda tegemast? Sellises olukorras leidis end Austria psühholoog Viktor Frankl. Poliitilise kliima muutudes kohutavaks hankis ta endale Ameerika viisa. Kui ta muretses oma eakate vanemate pärast ja otsustas minna neid veel korra vaatama. Hävitatud sünagogi varemeist oli Frankli isa leidnud tükki tahvlist, mille peale oli kunagi graveeritud 10 käsku. Ma olen käinud ka juutide synagoogis Tallinnas. Üks selline on metsakalmistu. Ja seal tõepoolest on seina peal ka need käsutahvlid, kus on 10 käsku ilusti peale. Ja kui sakslased korraldasid pogromme juutidele, siis nad hävitasid synagoogid ja lõhkusid kõik selle sisustus ära. Lõhkusid ära ka need käsutahvlid. Aga Frankli isa leidis ühe killukese käsutahvlitest ja selle peale oli kirjutanud osa ühest käsust. Sa pead oma isa ja ema austama, et su elupäevi pikendataks sellel maal. Sellest meeldetuletusest piisas, et Viktor Frankl ei kasutanud seda viisat kunagi. Lõpuks saadeti nende pere koonduslaagrisse. Seal tema vanemad surid. Pärast vabastamist veetis Viktor Frankl kogu ülejäänud elu maailma teadvustamiseks holokausti ebaõiglusest. Viktor Frankl sai suureks, sest ta valis austada oma isa ja ema. Ta kuuletus juutide käsule, piibli 10 käsule, kuid ühtlasi kuuletus ta ka ju suurele armastuse käsule. Ja just see suur armastuse käsk ajendab meidki täna andma oma parima. Tegelikult kõik Jumala 10 käsku kajastuvad suures armastuse käsus. Kas pole nii? Kui meie jätame ühegi Jumala 10 käsust täitmata, oleme rikkunud ka armastuse käsku. Sest kui me Jumalat armastame, siis me ka peame tema käske. Me ei pea tema käske mitte lunasus ära teenimiseks, vaid nagu ma ütlesin, kui me Jumalat armastame. See on nii lihtne, eks ole. Kui naine ütleb mulle, Matti, mine too kuurist puid või pane ahi küdema. Kui ma kuuletun sellele käsule, mida ma sellega näitan? Et ma armastan teda. Kui ma ütlen, et mine too ise, mida ma sellega näitan? Et ma teda ei armasta. Nii lihtne see ongi. Holokaust on annud meile palju lugusid julgusest ja ohrite toomisest. Kui filmi režissöör Roman Polanski oli alles laps, püüdsid natsid ka tema ja ta vanemad kinni ning saatsid ühte Poola koonduslaagrisse. Isal õnnestus kuidagi leppida kokku ühe kohaliku perekonnaga, et nad võtavad Romani enda juurde varjule. Ta muretses traaditangid ja lõikas okastraadist tarasse väikese augu, nii et Roman võis sealt läbi lipsata vabadusse, elama koos oma uue perekonnaga. Hiljem samal päeval tapeti Romani isa koos enamuse laagris olnud meestega. No ilmselt avastati, et nad olid sellise asja teinud ja karistati neid sellega, et nad kõik lasti maha. Viktor Frankli lugu, see eelmine lugu, on lugu poja armastusest isa vastu. Roman Polanski lugu on lugu isa armastusest poja vastu. Meie tänane tekst, piibli tekst räägib taeva isa armastusest meie vastu. Me kõik olime käsu hukkamõistu all, sest me olime sellest üle astunud, ja arvasime, et edaspidine käsule kuuletumine võib meid päästa. Kuid käsu eesmärk on vaid tuletada meile meelde, et meie elu ei ole kooskõlas seadusega ega anna välja Jumala seatud mõõdu. Tegelikult pole me kunagi piisavalt head ega absoluutselt täiuslikud, nagu on Jumal. Ja käsule vaatamine, püüdmine selle järgi elada, ei päästa meid. Meid päästab usk Jeesusesse, Kristusesse. Kui oleks olnud mingi teine võimalus meie pääsmiseks, poleks Kristusel olnud vaja meie eest surra. Kui ta tõi selle ohvri ja pakub seda teenet meile vaba annina, täiesti tasuta. Arm on tasuta. See on arm. Me ei saa midagi teha selle ära teenimiseks. Meil tuleb see vaid vastu võtta. Meid päästetakse armust. Ja usus võtame meie selle armu vastu. Millegipärast on sõnum armust ajanud segadusse paljud Jeesuse järgijad. Meil on raske uskuda, et päästmine on nii lihtne ja et selle eest ei ole tarvis midagi maksta. See on nii suur ja nii tähtis asi, et see peab olema keerulisem. Peab olema veel midagi, mida meie saame teha. Kuid ei ole. Me ei ela tegudest, vaid usust. Muuseas, ma lugesin mõni aeg tagasi mormoonidest. Nüüd need ju käivad ka siin linnas ja teevad siin oma missionitööd. Ja nende üks uskumus on, et väiksemad patud küll Jeesus lunastab, aga suuremad patud, nii öelda meie veripunased patud, tuleb meil ikka endal lunastada oma verega, oma eluhinnaga. See on väga inimlik. See on väga inimlik. Kui sa oled midagi väga pahasti teinud, pead selle eest maksma. Sa pead karistuse kandma. Nii toimib kogu meie riigiõigussüsteem, eks ole ju nii. Kes teeb kurja, seda karistatakse. Ta peab tegema ise midagi, et heastada seda oma halva tegu. Mida aga tähendab see, et meid ei mõisteta õigeks meie tegudest, vaid usust? Mida see tähendab? Mida tähendab elamine usust? Meile räägime kogu aeg, me oleme usklikud, usuinimesed ja elame usust. Elamine usust tähendab kõigepealt nõustumist, et Jumal armastab meid tingimusteta. Kas me saime aru? Elamine usus tähendab kõigepealt nõustumist, et Jumal armastab meid tingimusteta. Ka seda on paljude raske mõista. Me pole harjunud tingimusteta armastusega. Me oleme harjunud armastuse oma tegudega ära teenima. Armastatud kunstnikud, armastatud näitlejad, armastatud riigijuhid, armastatud pastorid ja kõik armastatud isikud, nad kõik on selle rahva armastuse ära teeninud. Kas pole mitte nii? Gustav Ernesaks oli armastatud koorijuht. Kas see lihtsalt juhtus? Võeti üks suvaline inimene ja muutus armastatud koorijuhiks. Ta oli selle armastuse ära teeninud. Mitte iga pastor pole armastatud. Vähemalt mitte kõik pastorid pole armastatud ühtemoodi. Ma saan ka aru, et te armastate mõnd pastorit rohkem ja mõnd pastorit vähem. Me kõik oleme kasvanud üles teadmises, et meid armastatakse, kui me anname välja teatud mõõdu. Aga on hea teada, et Jumala armastus meie vastu on tingimusteta ilma selle kuita. Jumal armastab meid olenemata sellest, kes me oleme. Ta armastab meid olenemata sellest, mida me teeme või mida me ei tee. Ja see on sõnum, mida peab kuulma iga Jumala laps, eriti juba lapse eas. Üks abielupaar adopteeris ühe keerulise noore tüdruku. Mitte siis väikese lapse, vaid juba tütarlapse. Tüdruk oli mässitud pidevalt igasugustesse probleemidesse, kuid see abielupaar armastas seda ikkagi. Neil oli üks motto, mida nad palusid sel tüdrukul korrata igal õhtul. Ja see motto kõlas. Jumal ei armasta mind sellepärast, et ma olen hea. Ta armastab mind sellepärast, et ma olen kallihinnaline. Ja ma olen kallihinnaline, sest Kristus suri minu eest. Ja on vast üleliigne lisada, et see tingimusteta armastus muutis selle tüdruku elu. See ongi evangeeliumi peamine sõnum. Jumal ei armasta meid sellepärast, et me oleme head. Kes meist on head? Ja kui paljud inimesed on head? Mida ütles Jeesus? Keegi pole hea. Üksnes Jumal on hea. Jumal armastab meid, kuna me oleme kallihinnalised. Ja me oleme kallihinnalised. Seda tõendab kõige paremini see, et Kristus suri meie eest. Tõesti, me peame Jumalal olema ikka väga kallid, kui ta lasi oma ainsal pojal surra meie eest. Pastor Lloyd Ogilvie, endine Ühendriikide senati kaplan, muuseas, ehk on meie meeles, et praegu on selles ametis adventpastor Barry Black, kes esines ka 2005. aasta peakonverentsil. Me nägime teda tema esinemis sellel konverentsil video kaudu, eks ole? See on päris tore teada, et adventpastor on USA senati kaplan. Kuid enne teda oli seal pastor Lloyd Ogilvie. Ja ta rääkis, et tal oli alati selline tunne, et ta peab oma isa armastuse ära teenima. Kui ta sai usklikuks, võitles ta ikka veel selle alaväärsuse tundega. Ja tema tunded Jumala vastu olid samasugused, kui tema tunded isa vastu. Mida taga tegi, oli ta kindel, et sellest ei piisanud Jumala armastuse ära teenimiseks, et ta polnud ikkagi veel piisavalt hea, et Jumal võiks seda armastada. Ta sai usklikuks, astus vaimuliku seminari, nagu oli jutt, et tema sai ju pastoreks ole, USA senati kaplan. Ja seminari professor mõistis, millega poiss võitleb. Ja ühel päeval teda koridoris kohates peatas ta noormehe ning tõsiselt silma vaadates ütles, kallis poiss, sind armastatakse praegu sellisena, nagu sa oled. See on tõsi. Selline on Jumala armastus. Sind armastatakse praegu. Mitte kui sa oled oma pahateo heastanud või tõestanud oma väärtolekut, vaid just nüüd, sellisena, nagu sa praegu oled. Kuid see armuand paneb paljusid tundma end ebamugavalt, sest see ei jäta meile võimalust pidada arvet. Meil on vajadus pidada arvet oma heategudest ja pahategudest. Mõni inimene just kui lahterdab oma teod kahte lahtrisse, ühele poole paneb siis halvad teod, teisele poole paremad teod ja vaatab, et kumb see lahter suurem tuleb. Et kui heategude lahter tuleb suurem ja kaalukam, siis ta kaalub alla halbade tegude lahtri ja ta on õnnis. See on väga inimlik. Selliselt meie tunneme, et me kontrollime oma saatust. See annab meile nii-öelda käega katsutava tõendi, et oleme ära teeninud Jumala armastuse õnnistused. Arve pidamine annab meile ka võimaluse kiidelda oma headusest. See appelleerib meie vajadusele tunda end õigena. Kuid elamine usus tähendab toetumist ainult Jumala tingimusteta armastusele ja armule. Teiseks, elamine usus tähendab ka loobumist oma elu juhtimisest. Elades usust anname meie oma elu juhtimise Jumala kätte. See on paljude jaoks eriti raske. Inimene kardab loovutada oma elu juhtimist ükskõik kellele. Ta tahab ise juhtida, olla, nagu öeldakse, ise oma saatuse peremees, oma õnne sepp. Eks sa seda ongi, kui ta targalt teeb, kui ta annab juhtimise Jumala kätte. Siis tuleb see õnn palju suurem ja saatus palju helge. Cornelis Boom oli julge Hollandi naine, kes viidi ka teise maailmasõja ajal natside koonduslaagrisse, kuna nende pere aitas peita juute Gestapo eest. Vangistuse ajal talus Corri mõningaid kõige hullemaid alandusi, mida üks inimene võib kogeda. Tema õde Petsi suri laagris, kuid kõigi nende kannatuste kestel ei kaotanud Corri kunagi usku Jumalasse. Ta lõi enda jaoks isegi erilise usu definitsiooni ja see kõlas nii. Usk on fantastiline seiklus Jumalat usaldades. Te mõelge, inimene, kes on koonduslaagris, loob enda jaoks niivõrd positiivse usu definitsiooni. Usk on fantastiline seiklus Jumalat usaldades. Ja usk on täielik usaldamine, mis tuleb armastusvahekorrast Jumalaga, teadmisest, et Jumal sind tingimusteta armastab. Ja pole ime, et selline suhtumine Jumalasse aitas tal seda õudust üle elada. Ma võtan seda korrit. Keegi on võrrelnud meie kõhklust usaldada Jumalat eri meelsusega arhitekti ja ehitaja vahel. Arhitekt plaanib seina siia ja treppi sinna, kuid ehitaja järgib hoopis erinevat plaani, mis mõlgub tema peas. Mis sellest välja tuleb? Ma mõtlen, et milline segadus sellest tekiks. Aga nüüd mõtle, kui Jumal on sinu elu arhitekt ja sina ehitaja, kas sa järgid kõiges oma elus Jumala plaani? Või teed sa ikkagi oma plaanid ja järgid neid? Ja kui sa nii teed, mis sellest välja tuleb? Paulus kirjutab, sest mina olen käsu läbi käsule surnud, et ma elaksin Jumalale. Ma olen ühes Kristusega risti löödud, ent nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minu sees. Ja mida ma nüüd elan lihas, seda ma elan usus Jumala pojasse, kes mind on armastanud ja on iseenese andnud minu eest. See toob meid juba kolmanda õppetunni juurde meie allkirja kohast. Elamine usust tähendab surma oma minale. Surmaga oma minale lõpeb võitlus võimu või juhtimise pärast. Elus juhtub asju, mida meditsiiniteadus ei suuda täielikult seletada. Aastaid tagasi kuulutati üks mees ühe Lõuna-Aafrika haigla arstide poolt kliiniliselt surnuks. Ja kirjutati välja surmatunnistus. Kuid siis palvetas üks tema kristlik sõberda üle ja ta arkas ellu. Täna kannab see mees uhkelt endaga kaasas oma surmatunnistust kõikjal, kuhu ta läheb. See annab talle hea võimaluse rääkida inimestele uuest elust, mille ta on leidnud, sõna otseses mõttes leidnud, Kristuse läbi. Teoloog Part on kirjutanud, Need, kes usuvad Jeesusesse, ei saa enam rääkida surmast kui millestki, mis seisab nende ees. See on nende taga. Huvitav mõte, eks ole? Need, kes usuvad Jeesusesse, ei saa enam rääkida surmast kui millestki, mis seisab nende ees. See on nende taga. Nad on juba surnud. Ka Šoti teoloog Dr. William Barclay, kes on kirjutanud laialt levinud piibli kommentaarid, teadis, mida tähendab surra maailmale ja ärgata uuele elule Kristuses. Varsti pärast tema surma leiti, et juba noore mehena oli ta kirjutanud lihtsale paberilehele pühendumise akti. Selles aktis alistas noor Barclay oma elu Issandale Jeesusele Kristusele. Ta pühendas talle kõik, oma ihu, hinge, vaimu, aja, vara. Kõik pidi austama Jumala. Kõik pidi olema alistatud Jumalale. Ja kuulake nüüd, ta kirjutas sellele paberilehele, sellele pühendumise aktile alla igal aastal, kuni oma 85. eluaastani, mil ta suri. Selleks ajaks oli paberileht juba kollane ja äärtest kulunud. Ja ta lõpetas oma pühendumise akti sõnadega. Sinule, oh Jumal, loovutan ma kogu juhtimise ja ütlen ilma ühegi möönduseta, sündigu mitte minu, vaid sinu tahtmine. See on surm oma minale. Usust elamine tähendab toetumist Jumala tingimusteta armastusele. See tähendab loobumist oma elu juhtimisest ja alistumisest Jumalale. See tähendab suremist oma minale. Ja lõpuks usust elamine tähendab laskmist Kristusel elada meie sees. Kristus soovib elada oma elu meie sees ja meie läbi kõigele õnnistuseks. Alles siis, kui sureme oma minale, laseme Kristuse vaimul tulla ja elada meis ning töötada meie läbi. Ainult tema vaibu meie sees elades oleme meie tõeliselt elavad. Mäletate, Jeesus ütles Johannese 10:10, ma olen tulnud, et neil oleks elu ja kõike ülirohkesti. Nagu ütleb mõni teine tõlge, et neil oleks elu ja seda elu ülirohkesti, ehk siis see tõeline elu. Joni Eriksson Tada on kunstnik, kirjanik ja professionaalne kõneleja. Kuid ta on tõsise puudega, halvatud kaelast alla poole. Suudad seda mõista? Kunstnik, kirjanik, professionaalne kõneleja, halvatud kaelast alla poole. Ühe teismelise east läbi elatud õnnetuse tagajärjel. Nii et praktiliselt oma eluaeg sellises olukorras. Ühel päeval eenestas ta sõbra juures. Et Joni saaks süüa, pidi ta sõber painutades andma ta lusikale väga ebatavalise kuju. No ma ei tea, milliste riistadega söödatakse eeviteks ole, võibolla samuti. Ma olen näinud, et kui siin osa saamine on, siis ta ei saa ka niimoodi karikas juua nagu meie, vaid tuleb ka kasutada teissuguseid riistu. Ja selliselt tuli Joni söötmiseks väänata lusikat ja anda talle väga ebatavaline kuju. Joni vabandas, et sõber pidi väänama ühe oma lusika õigest vormist välja tema pärast. Kuid sõber ei teinud selles probleemi. Tegelikult pidas ta seda muudetud kujuga lusikat isegi väga ilusaks ja jättiski selle selliseks, sest Joni oli seda kasutanud. Armastus, lugupidamine teeb kõik ilusaks. Või vähemalt lubab näha kõike ilusana. Ja sageli ütleb see sama Joni Erikson Tada, peab Jumal painutama meid oma tahtele, enne kui ta saab meid kasutada. Me võime mõelda, et see painutamine rikub või hävitab meid, kuid see on absoluutselt vajalik. On imeline lasta Jumalal kujundada meie elu vastavalt tema plaanidele. Mida enam me alistume Jumala vaimule oma elus, seda enam töötab ta veis ja muudab meid, et meie elu austaks teda ja teediks tema üritust. Pidagem siis meeles, et me ei saa olla kunagi piisavalt head, et ära teenida Jumala armastust. Aga meil pole vaja ka seda teha, sest Jumala armastus meie vastu ei rajane meie headuse. Kõik me oleme kalli hinnalised tema silmis, nii kallid, et Kristus andis oma kalli elu meie pääsmiseks. Ja sellise armastus ära teenimiseks ei saa meie teha midagi. See on Jumala vaba and ja see tuleb meil vaid vastu võtta. Ja see seab kõik inimesed võrdsesse olukorda Jumala ees. Kas pole imeline? Kas pole tore? Kõik oleme võrdsed Jumala ees. Ma tean, et mõnele see ei meeldi. Kuidas kõik on võrdsed Jumala ees? Aga nii see on. Jumalale on kõik inimesed võrdselt kallid ja Kristus on surnud kõigi eest. Ja ta pakub usku kõigile, nagu Piibel ütleb. Elagem siis selles usus ja toetugem Jumala vabalt antavale armule. Muidugi paneb see usk ja arm meid tegema paljusid asju ja loobuma paljudest asjadest, aga seda mitte selleks, et saada armu, vaid sellepärast, et me oleme saanud armu, sellepärast, et meid armastatakse ja sellepärast, et ei ela enam mina, vaid Kristus elab minu sees. Aamen. Täname sind, hea Isa taevas, et võisime veeta need tunnid sinu kojas, sinu sõna juures. Palun aita meid selle tähtsa teema üle edasigi mõtlistada, kuidas sina meid armastad ja kuidas meie peaksime elama usust ja mitte toetuma oma tegudele, sest meie teod on kõik poolikud ja väga palju on lausa halbu tegusid, ei ole kedagi meist, kelle tegu oleks täiuslik. Ja keegi meist ei saa oma ka oma heade tegudega sinu armastust ära teenida ja ka lunastust ära teenida. Aga me võime siis ka teha häid tegusid, sest sa oled selleks meid kutsunud ja selleks meid uuesti sünnitanud. Me võime sellega sulle rõõmu valmistada. Taevas, aita meil siis seda teha. Õnnista meid kõiki ja hoia meid kõrgi koduteel. Palume Jeesuse nimel. Aamen.